Od slike do besede.
Od slike do besede. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. V nocojšnji oddaji Od slike do besede se bomo posvetili Cankarjevim podobam iz sanj. Nikoli nisem prav lahko pisal. V teh zadnjih časih pa mi je vsak stavek, ki ga napišem, skoraj telesna muka. Tako Ivan Cankar začenja svoje zadnje delo Podobe iz sanj. O njih nekaj več v besedilu Izpod peresa Janka Kosa.
Podobe iz sanj niso samo Cankarjeva poslednja knjiga, ki je išla še za njegovega življenja, ampak so njegovo poslednje dejanje v pravem pomenu besede. Njegov življenjski obračun s svetom in samim seboj, njegov duhovni testament. S tem se razlikujejo od njegovih prejšnjih del. Razlogi za to drugačnost so mnogoteri, od najbolj notranjih do čisto zunanjih, vendar tako, da se med seboj dopolnjujejo. Po letu 1910, po začasni sarajevski vrnitvi k cerkvi in po slovesu od dolgoletne zaročenke Štefke Lefler, nato pa z dokončno preselitvijo z Dunaja na ljubljanski Rožnik, se je Cankarjev življenjski položaj močno spreminjal. Hkrati s tem se je spreminjalo razmerje do samega sebe in bližnjih, okolja in zgodovinskega časa, pa tudi do lastnega literarnega dela.
Ob tem so se mu začela odpirati usodna vprašanja o smislu življenja, ki ga je živel dotlej, in o smislu literature, ki je nastajala iz tega življenjskega sveta. In kar je najpomembnejše ob teh premikih, so ga zmeraj bolj prevzemala občutja moralne negotovosti, tesnobe in krivde, ki so naraščala v zadnjih letih z mislijo na smrt in se iztekala v željo po moralnem očiščenju ali katarzi, po spravi z življenjem. Na to osebno stisko je z izbruhom svetovne vojne v letu 1914 legla veliko širša in usodnejša stiska slovenske narodne skupnosti in evropskega človeštva v celoti. V podobah iz sanj sta se osebna stiska in stiska časa strnili tako, da je bila Cankarju velika vojna ves čas spodbuda za razmislek o najbolj temeljnih vprašanjih svoje lastne in slovenske narodne usode.
To ne bi bilo mogoče, ko bi mu vojna ostala samo zunanji dogodek, ki bi mu bil lahko le bolj ali manj prizadet opazovalec. Namesto tega je zelo neposredno posegla v njegovo življenje, spremenila je njegov socialni in moralni položaj, s tem pa zbudila v njem novo zavest o sebi in svojih bližnjih, o nacionalni skupnosti, za katero naj bi živel in pisal, ne nazadnje o človeškem bitju in žitju nasploh. Vendar ne na ravni abstraktnega pojma o človeku, ampak zelo odblizu, z novim razumevanjem konkretne človeške eksistence. Ta se mu je zdaj razkrila strani, ki je dotlej ni poznal ali pa vsaj ne videl v njeni neposredni resničnosti. Da se mu je vse to zgodilo ravno v času, ko so začele nastajati podobe iz sanj, so bili krivi dogodki, ki so ga doleteli takoj po začetku svetovne vojne. V času, ko se je Avstro-Ogrsko cesarstvo znašlo v spopadih s sosednjo Srbijo, z Rusijo in kmalo zatem še slovenskim ozemljem najbližjo Italijo. Položaj, ki je v Cankarju gotovo zbujal ne le upanje, ampak tudi veliko skrb.
Prvi dogodek je bila aretacija, ki ga je sredi leta 1914 pod obtožbo srbofilstva pripeljala v ječo na Ljubljanskem gradu. Leto pozneje je bil upoklican k dvomesečnemu služenju k vojakom v Judenburg. Oboje se je dogajalo v času, ko še ni bilo videti, kdaj in kako se bo vojna končala. In ko je bila obramba avstro-ogrskih meja še zmeraj uspešna, čeprav za ceno velikih, tudi slovenskih žrtev, ko torej še ni bilo prav nič jasno, kaj bo prinesel izid vojne, dobrega ali slabega slovenskemu narodu, njegovi ozemeljski celovitosti in državni pripadnosti.
V letih od 1915 do 1917, ko je pisal posamezna besedila za knjigo in jih sproti objavljal v osrednjih literarnih revijah, predvsem v katoliškem Domu in Svetu, je na njegov življenjski položaj vplival zgodovinski čas velike vojne z nepričakovano, drastično in neusmiljeno sprevrnitvijo navad, ki so mu uravnavale življenje od prvih dunajskih let. Vse do začetka vojne, sredi leta 1914, je živel življenje svobodnega literata, prostega vseh vezi civilnega poklica, službe in družine, ki so jim bili zavezani ne samo povprečni Slovenci tega časa, ampak tudi mnogi vrstniki literati. Enaka njegovim je bila predvsem socialna eksistenca umetnikov, slikarjev in kiparjev, kar je povzročalo, da je bil z njimi povezan s posebno simpatijo. Toda res je, da je takšna socialna eksistenca Cankarju omogočala zelo svobodno doživljanje samega sebe in svojih bližnjih, pa tudi svojih razmerij z družbo, kulturo in politiko.
Pomembna sestavina tega svobodnjaštva je bila kritična, moralno-arbitrarna in pogosto napadalna drža v presoji življenjskih pojavov, ki so postajali snov njegove literature. Odmev Cankarjevih del je bil v njegovi dunajski dobi in še po letu 1910 mogoč zaradi svobodnjaškega individualizma, ki mu je bil podlaga umetnikov jaz, kot svobodna, avtonomna subjektiviteta, neodvisna od vsega zunanjega, kar ni jaz, to pa so drugi, postavljeni zunaj te subjektivitete in zato samo njen objekt, ne pa enakovredno mesto subjektivnosti.
Z novim življenjskim položajem, ko se je nekdanji svobodni umetnik kot edino središče svojega sveta znašel enak med enakimi v ujetniški druščini na Ljubljanskem gradu, nato pa še v precej bolj množični združbi med judenburškimi vojaki, je prišlo do preloma subjektiviteto svobodnega umetništva. Prehod v neposredno stvarnost zgodovinskega časa je ukinil njegovo duhovno in moralno avtonomijo. Napravil ga je za enakega med mnogimi. Njegov jaz se je moral odpreti drugemu, s tem pa je postal deležen trpljenja vseh, njihovega obupa pa tudi množičnega upanja. V tej množici so izginjale meje, ki so v prejšnjih Cankarjevih delih delile človeške obraze in usode, delile na delavce in buržuje, kmete in meščane, izobražence in nekulturne preprosteže. Takšni so bili predmet Cankarjevih ostrih obsodb, pogosto satirično karikiranih in moralno napadalnih. Človeška množica in vsak posameznik so se s podobami Isan izenačili pod skupnim imenovalcem vojne.
Ta imenovalec je bila smrt, posameznikova in skupinska, individualna in nacionalna. Osrednja tema poslednje Cankarjeve knjige je tema smrti. Večina teh črtic kroži okoli smrti, izhaja iz nje ali se vanjo vrača. V zadnjem besedilu, koncu, se smrt sooči z avtorjem, ne več avtonomnim in samozadostnim literarnim umetnikom, ampak samo še slehernikom, postavljenim pred strogo obličje smrti. To pa zato, ker temo smrti ves čas spremlja druga, enako središčna tema krivde. V novem življenjskem položaju se je nekdani od vsega neodvisni subjekt odprl subjektiviteti drugega, v zavesti svoje in obojdne krivde, ne samo osebne, ampak obče, kot da je krivda neizbrisno znamenje človeške eksistence. Človeštvo v posameznikih in v celoti je v svojem razmerju do vsega živega, do naravnega in živalskega sveta, prepoznano kot izvir trpljenja, ki prizadeva človeška in vsa živa bitja. Zato se Cankar v koncu znajde pred smrtjo z vprašanjem o krivdi in s prošnjo, da bi bil odrešen krivde in s tem očiščen za vrnitev v življenje, ki je mladost in ljubezen. Zdaj se je razkrilo, v čem je krivda človeškega bitja, v imenu katerega govori Cankar. njen izvor je pomankanje ljubezni, ki se spravrača v brezbrižnost, ta pa v sovraštvo in trpinčenje drugih. Tema krivde, ki je greh zoper ljubezen, se v podobah Isan oglaša že v uvodu, nato pa se vrača v vrsti črtic o razmerju do matere in očeta, do bližnjih, zlasti v ljubezenskih zvezah, pa tudi v širših socialnih odnosih.
Sprememba, ki se je Cankarju zgodila po letu 1914, ni segla samo v sestavo črtic, iz katerih je nastala knjiga Podobe Isan, ampak tudi v novo razumevanje in razlago literarnega ustvarjanja. O tem pričuje njena prva črtica, ki je prvotno nosila naslov Iz dna, v knjigo pa je prišla brez naslova, kot njen uvod. Po svoji vsebini je programski uvod v duhovno-moralni svet skrit pod prispodobo Podobi Isan. V čem je njegova novost, morda že kar presenetljiva drugačnost, je mogoče razbrati iz primerjave s prvim programskim spisom, s katerim je mladi Cankar leta 1899 predstavil svojo literarno usmeritev tako zelo drugačno in nasprotno realizmu in naturalizmu 19. stoletja. V epilogu k prvi zbirki črtici novel Vinjete je zavrnil realistično-naturalistično odslikavo zunanjega sveta in ji nasproti postavil zahtevo, naj bo literatura podoba umetnikove duše. Udal sem se s tiho razkošnostjo samemu sebi. K vragu vse teorije. Moje oči so pokoren organ moje duše in njene lepote, njenega sočutja, njene ljubezni in njenega sovraštva. S temi besedami je povedano, da je literarna umetnost odslej avtonomna, to pa zato, ker je njen izvor subjektiviteta jaza, ki je neodvisen od vsega zunanjega, obenem pa sam v sebi bogat, poln plemenitih vzgibov, najvišjih vrednot in dvomov. Umetniški subjekt je absolutna, v sebi trdna resničnost, ločena od drugih ljudi, manj vrednih v svoji subjektivnosti. Zato predmet umetnikove stroge sodbe, ljubezni ali sovraštva, pogosto ironije in satire.
Tej podobi umetništva je v uvodu Podobi Isan postavljena nasproti čisto drugačna predstava o umetniku, kot ga zdaj vidi Cankar v samem sebi. Umetnik ni več absolutni subjekt, nosilec vsega dobrega, resničnega in lepega, ampak je prav narobe problematična, razlomljena in negotova subjektiviteta. Njegova duša ni več celostna in samozadostna. Spremenila se je v nesrečno zavest o sebi in svetu. Umetnikov jaz odkriva zdaj okoli sebe druge, z občutkom velike krivde, ker je ob njih ostajal v neobčutljivi osami, brez ljubezni, pogosto krivičen in sovražen. Z zavestjo o krivdi izginja občutje večvrednosti, ki je umetnika dvigalo nad človeško povprečje. Zdaj se je spremenila tudi njegova predstava o duši, ki naj jo čuti v sebi in jo zdaj odkriva tudi v drugih. Duša mu ni več enostavna, celovita in razvidna subjektiviteta, ki jo je nekoč zaznaval v sebi z neposrednim dotikom. Odslej jo spoznava kot skrivnostno, iz globlih in najglobljih plasti sestavljeno, v nezavedno segajočo resničnost. Polno neznanih, tudi strašljivih in mračnih nagibov, o katerih bi si komaj upal priznati, da so del njegovega jaza. In kar je najpomembnejše, Cankar ne govori več o enkratnem jazu, podeljenem samo osebi umetnika. Ta jaz se je zdaj razširil v skupni jaz vseh ljudi. V njem je skrito vse človeško, slabo in dobro. Toda prav na dnu takega jaza se skriva zadnja skrivnost, iz katere se morda lahko razkrije, da je v vsakem človeku vendarle nekakšno jedro dobrega ali vsaj hrepenenja po njem. In v tem smo si vsi ljudje enaki in bratje. Subjektiviteto nekdanjega jaza, ki je hotela biti sama sebi najvišja vrednota, je nadomestil skupni človeški jaz, ki je izvor vsega hudega, kriv pred sabo, naravo in Bogom, zato željan odpuščanja, očiščenja in odrešenja.
To mu bo podeljeno morda samo zato, ker se na njegovem dnu skriva zadnja beseda, ki je beseda ljubezni. Ta se skriva pod naplavino vsega, kar je človeško in nečloveško, zato je težko izgovorljiva, morda šele tik pred smrtjo kot edina beseda, sveta in hkrati strašna, ker se ni mogla izreči že v življenju. Posledica tako spremenjenega Cankarjevega razmerja do podlag lastne literature je bila ta, da v podobah iz sanj niso imele več mesta teme, ki so bile v dunajski dobi za njegova dela pogosto osrednje. Zdaj so se lahko prikazale samo še v postranski ali pa močno spremenjeni podobi. Takšna je bila velika tema satirično-kritičnega presojanja slovenske meščanske družbe in njenih tipičnih predstavnikov. V podobah iz sanj je sled satire opazna samo še v začetni črtici Ogledalo, ki postavlja pred takšno zrcalo troje človeških likov, v katerih bi lahko prepoznali tipične meščanske veljake, toda zdaj osramočene, ponižane in postavljene pred sodnika, ki mu svojo grdoto zbujajo samo še odpor in pomilovanje. Bravcu so predstavljeni brez konkretnega socialnega obeležja, samo kot moralne abstrakcije, ki naj razkrijajo njihovo resnično bistvo. To pa ne velja samo za primerke slovenskega meščanstva, ampak so pod moralno sodbo postavljene množice, ljudstva in države, upletene v svetovno morijo, skrivdo in sramoto. Grešni kozel je stopil pred sodnika in pravični sodnik je sodil brez besed.
To pa je znamenje, da v podobah iz sanj človeška mizerija ne more biti več predmet socialno-kritične misli, ki jo izreka moralno nadmočni jaz. Umakniti se je morala egzistencialni resnici čiste človeškosti jaza, ki se priznava za enako krivega in grešnega kot drugi ljudje. Podobno kot s temo družbene satire se je v podobah iz sanj zgodilo s temo spolne ljubezni in spolnosti, ki je imela v pripovedništvu Cankarjeve dunajske dobe pomemben delež. Od gospe Judit do hiše Marije pomočnice in pohujšanja v dolini Šentflorjanski. V prvih podunajskih letih se je vračala z močnimi poudarki v romanu Milan in Milena in v povesti Grešnik Lenart. Najti jo je še v novelah knjige Moja njiva in celo v črticah Mojega življenja. Iz podobi sanj tema spolnosti popolnoma izgine, samo kot spomin se oglaša z imenom mladostne ljubezni in literarnega para Dioniza in Jacinte. Tudi to je znamenje, da v poetično-egzistencialnem svetu Cankarjevega predsmrtnega pisateljstva za to vrsto ljubezni ni več pravega mesta.
Tretja tema, za katero se zdi, da iz podobi sanj polagoma izginja, je tema matere, njenega trpljenja in odrešilne ljubezni. Tik pred tem, v knjigi Moja njiva in v povesti Grešnik Lenart, se je tema matere oglasila še zadnjič. Močneje kot kadarkoli poprej. Njen vrh je bil cikel ob svetem grobu. V podobah iz sanj je misel na mater še zmeraj navzoča, vendar kot da je njena odrešilna moč zabrisana ali pa pomaknjena v ozadje. V uvodu je mati omenjena kot ena med mnogimi, do katerih se je Cankar pregrešil s pomankanjem ljubezni. V črtici edina beseda je upodobljena na smrtni postelji kot prispodoba neizgovorljive, poslednje, skrivnostne besede ljubezni. V črtici vrzdenec ni več postavljena kot odrešiteljica sinu, ampak skupaj s sinom kot podoba hrepenenja po nedosegljivem kraju sreče, ki je ravno v svoji preprosti bližini neresničen. Značilnost novega razmerja do matere je dejstvo, da se v črtici sence namesto matere prikaže lik očeta in krivde pred njim. Šele zdaj je ob simbolu materinstva v Cankarjevem moralnem svetu stopila očetovska figura, ki jo je dotlej izrinjal materin lik. V isto smer kaže v podobah iz sanj sklepni tekst Konec. Ko stopi pred pisatelja mogočna smrt in terja od njega odgovor na vprašanje, na koga se bo lahko skliceval v stiski zadnje ure, se pisatelj najprej skliče na mater. Toda ta sklic ostane pred obličjem smrti brez učinka. Tih in mračen, kakor poprej je bil plamen njenih oči. Pravi odgovor smrti najde človek s klicem domovini in Bogu. Beseda matere je v tej skrajni življenjski situaciji izgubila svojo prvotno moč.
Teme matere, spolne ljubezni in družbene kritičnosti se v podobah Isan umikajo drugačnim temam, ki v večini črtic dokončno prevladajo. Prva med njimi je tema krivde ali greha, kot jo imenuje Cankar na več mestih. Krivi smo vsi ljudje in človeštvo v celoti. Izvor krivde je pomankanje ljubezni, ne samo med ljudmi, ampak do vsega, do naravnega in živalskega sveta. To krivdo je Cankar odkrival že v živalskih zgodbah, vloženih v hišo Marije Pomočnice, in jo dokončno domislil v mračnem ciklu Iz tujega življenja, namenjenem za knjigo Moja njiva. V podobah Isan je v podoben živalski okvir postavljena tema človeške krivde v črticah Maj, Leda, Sraka in Lastovice. Čez ta okvir se tema krivde razširja v črticah, kjer prehaja v tematsko območje vojne in smrti, ki sta ob krivdi temeljni temi poslednje Cankarjeve knjige.
Vojna stopa v podobe Isan ne kot politično-socialni dogodek, ampak kot drugi obraz smrti, to pa tako, da je smrt razumljena kot temeljni eksistencial človekovega bivanja, povedano v jeziku Heideggerjeve filozofije. Smrt je v teh črticah njihov osrednji položaj kot množična obsojenost na smrt, kot smrt mladih, nedolžnih in lepih ljudi, kot groza pred smrtjo in žalost za umrlimi. Smrt je zmeraj posamezna smrt, vendar v množici enako umirajočih. Posebna oblika smrti je množična smrt skupnosti, kot jo v podobah Isan pooseblja slovenski narod. Cankar že v uvodu zariše podobo mrtveca, ki leži v neznansko velikem grobu. Velik grob segal je od planin do morja. Misel o na smrt obsojenem narodu dobi dodatno razsežnost v črtici Kostanj posebne sorte, ko se izkaže, da se v zgodovinski usodi slovenstva skrivajo trupla vseh njegovih mrtvih, z napovedjo, da bo tako tudi v prihodnje.
Za smrtjo se v Cankarjevi poslednji knjigi odpira njena najgloblja tema. To pa je vprašanje o smislu in nesmislu vojnega trpljenja, strahu pred smrtjo in obsojenosti vanjo. Zato se Cankar sredi podob Isan v črtici tisto vprašanje, ko ga prevzema brezmejna groza, za katero se skriva strašna skrivnost, obrne na neznanega sogovornika s poslednjim vprašanjem. Čemu to brezdanje trpljenje? Čemu bolečina, žalost, strah in smrt? Povej, čemu ti moja srčna kri? Samo reci, čemu? Pa najo, vzemi si jo, istoči si jo, istoči si jo brez strahu od kaplje do kaplje, samo povej čemu. To je vprašanje o Teodiceji, vprašanje o opravičenosti sveta, ki ga je ustvaril vsemogočni Bog, ali pa je nastal po slepem naključju. Na to vprašanje se oglasi odgovor prav v sklepu knjige, v koncu, ko smrt spregovori o tem, da iz trpljenja in smrti raste novo življenje, ki ima daje poslednji smisel. Pomislil nisi, da nikoli še nobena solza ni bila potočena za ston, da nikoli nobena kaplja krvi ni bila prelita za ston.
Te besede, ki odkrivajo v absurdnosti trpljenja skrivnostni, samo mistični veri dojemljivi smisel, so odgovor na dvom, ki ga o Teodiceji izpoveduje Ivan Karamazov v romanu, ki je bil Cankarju posebno blizu. V bratih Karamazovih se na odločilnih mestih izrekajo besede, ki so nosilke duhovnega pomena, podobi san, človekovo prerojenje, ustajenje in odrešenje. Ivan Karamazov se odpoveduje Bogu in posmrtni harmoniji, v kateri naj bi zaživelo odrešeno človeštvo, čež da ni vredna človeškega trpljenja, predvsem trpljenja otrok, saj ni vredna solzice niti samo tistega edinega do smrti izmučenega otroka. Cankar tej misli ruskega nihilista postavlja nasproti vera v pravičnost stvarstva, čež da je trpljenje pot v odrešenje, iz smrti mora priti vstajenje. To je vera, ki temelji v religioznem dojetju skrivnosti, ki je najstrašnejša, zadnja beseda.
Medtem ko začetne in osrednje podobe iz sanj govorijo večji del o tesnobi, strahu in obupu, se v zadnjih stopnjuje religiozno upanje na odrešitev onstran trpljenja, nesmisla in smrti. Najprej se oglaša v črticah Bebec Martin, četrta postaja in tretja ura. Podlago si najde v podobah evangelijev o Kristusu, njegovem trpljenju, smrti in vstajenju. To dojetje življenjskega smisla se dokončno izoblikuje v zadnjih besedilih Med zvezdami, Nedelja, Velika maša in Konec. Cankarjeva religioznost se opira na simboliko krščanske ikonografije, tako da v njenem pomenu ni mogoče dvomiti. Podobe iz sanj so pripoved o naporni pisateljevi poti do te poslednje postaje. Pomisliti je treba na to, da so se mu za izhod iz stanja tesnobe, obupa in smrtne groze sredi velike vojne ponujale še druge možnosti. Med njimi je bila tista, na katero je prisegel v začetni dunajski dobi, ko je bil v mislih pogosto pri Ničeju. V podobe iz sanj je prišlo vsaj dvoje zgodb, postavljenih še zmeraj na voljo in moč, ki naj rešita slovenski narod, morda pa celotno človeštvo iz stanja nemoči in smrti. V Kralju Matjažu in Petru Klepcu se prikazuje podoba volje moči kot odrešitve, vendar se v sklepu obeh razkrije sanjska neresničnost tega upanja. Zgodbi o kralju Matjažu mora takoj zatem slediti zgodba o bebcu Martinu, kjer odrešitev ubogih na duhu samo še Jezus, simbol in upanje trpečih in šibkih in ponižanih.
Zato ni presenetljivo, da na koncu podopi sanj Cankar na vprašanje smrti, kako si živel, komu živiš, odgovori sklicevanjem na troje rešilnih besed: mati, domovina, Bog. Pri tem je očitno, da z Bogom misli na osebnega, krščanskega Boga, ne pa na panteistično razlago božanskega. Pač pa je manj očitno, kdo naj bi bila svetnica odrešenica, ki se mu po prebojenju iz teh prividov smehlja ob čaju in je ime življenje, mladost, ljubezen. Morda gre za alegorijo, katera imena se skladajo z imeni treh najvišjih instanc odrešenja, nekako v tem smislu, da je mati darovalka življenja, mladost je zavezana domovini, Bog pa je, po besedi apostola Janeza, ljubezen. Lahko pa je seveda razlaga poslednjega stavka v knjigi preprostejša in manj mistična, kot da je svetnica odrešenica, živa človeška oseba, ki pisatelju, zbojenemu iz strašne bolezni, znova prinaša mladost in ljubezen, ki sta znamenje življenja. Vrnitev iz sanj v budno stvarnost.
Ne glede na različnost razlag, s katerimi se lahko sklene razmislek o podobah iz sanj, je gotovo vsaj to, da se z njimi dopolnjuje Cankarjeva literarna in duhovna pot, nekako v tistem zaporedju, kot ga je predvidel Søren Kierkegaard s teorijo o treh stopnjah človekovega dviga od nižjih k višjim ravnem človeške eksistence, od estetske, ketični in nazadnje do religiozne. Cankar je v mladostni dunajski dobi živel v svetu estetske čutnosti, ljubezenske želje in poetičnega samozaupanja. V zreli dunajski dobi je svojo literaturo posvetil družbeno-kritični misli in s tem prestopil z estetske na raven etičnega. S podobami sanj se je odprl religioznemu razumevanju sveta, življenja in samega sebe. K temu ga je v času velike vojne vodilo izpraševanje o krivdi, kesanju, odpoščanju in odrešitvi za novo življenje.
Ker je bil predvsem umetnik, pisatelj in literat, ne pa mislec kot Kierkegaard in drugi predhodniki krščanskega eksistencializma, se mu proces očiščenja in pomlajenja ni dogajal kot realna življenjska zgodba, ampak kot umetniška literatura. Zato mu religiozna preobrazba ni mogla biti, vsaj kolikor vemo, dogodek stvarnega življenja, ampak je ostajala dogodek znotraj sanj, kot jih je obesedil v svoji poslednji knjigi. Pojem sanje v teh besedilih večji del nima pomena pravih, v spanju porojenih sanj iz nezavednega, kot jih je v Cankarjevem času razlagal Sigmund Freud, umetniško pa prikazoval mlajši sodobnik Franz Kafka. Sanje so v teh črticah beseda za poetično domišljijo človeka, ki iz budnega stanja prehaja v sanske podobe, da bi v njih utelesil svoje strahove, grozo smrti in breme krivde, pa tudi željo, da bi sebe in svet okoli sebe odrešil za srečnost v življenju, ki je mladost in ljubezen. Da bi se ta želja izpolnila, se mora nazadnje zateči ne samo k materi, ki ga je rodila in se zanj žrtvovala, in k domovini, ki je svojim pisateljstvom tako ali drugače služil, ampak še k Bogu, ki naj želji podeli končni smisel, opravičenje in veljavo. S tem se v podobah iz sanj Cankarjeva duhovna in umetniška pot dokončno sklene.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Ob koncu oddaje poglejmo še v sklepno dejanje Cankarjevih podob iz sanj. Naslov je Konec. Obšla me je strašna utrujenost. Spustila se je temna in težka na mojo dušo, kakor pokrov na rakev. Sam sem sedel v svoji mrzli, mračni izbi. Moje telo je bilo mrtvo truplo. Vse duri do življenja, veselja in žalosti so bile zaklenjene mojemu srcu. Niti spomina ni bilo več. Vse je bilo daleč, daleč zadaj. Utonilo je v praznoto in mraz. Potrkalo je zunaj. Počasi in zamolklo. Tako potrka je čar, kadar pride po obsojenca, da ga spomni na poslednjo pot. Vedel sem, kdo je zunaj. Zdi se mi celo, da sem pričakoval tega gosta, tega in nikogar drugega. Ave. Tiho, slovesno so se odprle duri in ogromna je stala na pragu sodnica smrt. V črn plašč je bila zavita in široko perjanico je imela na glavi. Moje slabotno in vendar tako težko truplo se je vzdignilo, da pozdravi gosta, kakor se spodobi. Ko je sedel za mizo, ni odložil perjanice. Zavil se je še tesneje v svoj plašč in je gledal mirno in strmo name svojimi globokimi, srepimi očmi. Šel sem trudoma v kot, da bi pristavil samovar, skuhal gostu čaja. In čutil sem, da so me oči njegove spremljale ob vsakem koraku, mirne in srepe, v dno izprašujoče. In ko je bil čaj skuhan, sem prinesel samovar na mizo, postavil zraven dvoje skodelic ter prisedel k svojemu gostu. Točil sem strepetajočo roko, gost pa se ni pritaknil skodelice. Koščene roke so bile trdo in nepremično sklenjene na širokih prsih, plamena v jamah pod čelom sta bila temna in tiha. Pi, sem mu rekel ter porinil skodelico preden. Ni se ganil. Mrzla groza mi je leno in počasi lila iz srca v lice in v srce nazaj, ter je nazadnje tesno objela ves ubogi život. Tišina v izbi je bila tolika, da je vpila do nebes, in z vso dušo sem hrepenel in čakal, da bi črni gost izpregovoril, pa če bi izpregovoril najstrašnejšo, zadnjo besedo. in smrt je izpregovorila. Resen in globok je bil njen glas, skoraj blag. Človek, povej, kako si živel, komu živiš? Trepetal sem v svojem strahu in svoji ničevosti. Odgovoril nisem, ker odgovora nisem vedel. Tedaj je govorila smrt sama namesto mene in je rekla. S prav tistim zamolklim in zastrtim glasom, kakor poprej, ki je bil podoben pesmi večernega zvona za daljnimi meglami. Žela sem veličastno žetev. Na brezmejnih nivah sem jo žela, kjer je bil človek sam sejal. Tako dolga je bila ta žetev od jutra do večera in še od večera do jutra, da mi je bila roka že obnemogla, da se je kosa že krhala. Po kolovozu kraj nive si prišel ti in se ozrl po strani na črno deklo Božjo. Zasmilil se ti je ta in on iz zlati klas, ki je padel. Napol iz strahu, napol iz nečimrne hinavščine si potočil papirno solzo za tem in za onim, za Milavcem, za Valenčičem, za Bercetom in še za nekaterimi. Nase, nase edinega pa si mislil ves čas. Na nič drugega nisi pomislil. Nisi pomislil, da to zlato klasje, ki je bilo pokošeno in povezano v snope, ni umrlo, temveč da bo obrodilo tisočkratno življenje. Pomislil nisi, da nikoli še nobena solza ni bila potočena za ston, da nikoli nobena kaplja krvi še ni bila prelita za ston. Pomislil nisi, da je smrt mati in da teše nebeški tesar mrtvaško posteljo in zibel obenem. Vsega tega ti ni bilo mar. Mislil si nase, bal si se zase, zato ker si gledal poslednjo sodbo in te je bilo te sodbe strah. Strah te je bilo vprašanja, čemu si živel, človek, komu živiš? Povej mi zdaj, ob tej uri, ki je ura sodbe in ura posvečenja, ko pridem k tebi, da pojdeš z menoj na poslednjo pot. Koga boš klical na pomoč, da ti bo v trpljenju stal ob strani, da bo tvoj besednik pred pravičnim sodnikom? Ukazujoč in trd je bil ob teh besedah glas matere smrti. In vsa moja duša, ves moj ubogi ponižani jaz, je bil uklenjen jetnik njenih oči, teh temnih plamenov. Uskliknil sem, iz globočine mojega umirajočega srca je planilo: Mati! Tih in mračen, kakor poprej, je bil plamen njenih oči. Na mojo dušo, ki se je krčila v grozi, je tipal mrzli dih iz njenih ust. In zaklical sem v tej bolečini, v tem predsmrtnem spoznanju: Domovina! Milejši, jasnejši je bil plamen njenih oči. Že se je dramilo v njem usmiljenje in odrešenje. Ali ganil se ni moj gost? Moj sodnik, ni mi odgovoril, ni me izpustil. Takrat se je v grozi in bolesti razklalo moje srce, da je dalo, kar je še imelo. Bog! V tistem hipu, ob tisti besedi, sem se sladko zbudil iz dolge, strašne bolezni. Poleg mene, ob čaju, je sedela svetnica odrešenica. Držala me je za roko in smehljala se je, kakor se mati smehlja otroku, ki je ozdravel. Ime je bilo življenje, mladost. ljubezen. Z ljubeznijo smo torej končali oddajo Od slike do besede, v kateri smo se posvetili Cankarjevim podobam iz sanj. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec. Pri branju sta mi pomagala Matjaž Merljak in Marjana Debevec. Tehnično je oddajo uredil Boštjan Smole. Hvala za vašo pozornost in bodite z nami spet čez teden dni. Lahko noč.